Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am, but Noom worked for me.
Get your personalized plan today at noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hello? Hello?
Podcast Network Asia. Network Asia.
True Subscribers Horror Stories.
Walang makapagpapaliwanag sa amin kung bakit paulit-ulit naming nadadaanan ng malaking puno ng akasyang iyon. Sa isip-isip ko, pinaglalaruan yata kami ng mga engkanto.
Real Paranormal Encounters.
Noong nagbubuntis pa lamang ang ate ko sa aking panganay na pamangkin, nakaririnig kami ng mga kumakaluskos sa bubong. Ang sabi ni kuya na kanyang asawa, aswang daw iyon.
And other scary stories from HTV Positive listeners.
Hindi man nakakatakot para sa ilan ang aking ibinahagi, pero kung sakaling maranasan mo rin ang parehong naranasan ko, maiintindihan mo kung bakit ko sinasabing tunay na may mga ligaw na kaluluwa sa ating mundo.
Pagkukwentuhan natin sa Subscribers Hilakbot Stories, Monday and Friday, 9 p.m. sa Hilakbot TV YouTube channel at sa HTV Facebook page. Replays on Hilakbot Podcast every Saturday at 9 p.m. Ikwento mo na bago maikwento ng iba. Dito sa Subscribers Hilakbot Stories.
Yo, yo, yo! Subscribers, Hilakbot Stories. Alam nyo na guys kung ano po ang tungkol dito. Tatlong kwento mula sa ating mga senders / listeners na ipinadala sa sindakstories2008@gmail.com at ganun din sa mga nare-receive natin sa Facebook. Tatlong kwento na kapapalooban po ng mga sumusunod kina Marie, kina Mao at kay Marty. O puno po, ano, triple M po tayo ngayon guys. Kaya sige, sit back, relax, pakinggan natin ang kanilang mga kwento na hango sa kanilang mga tunay na karanasan. At yan ang laman ng ating Monday episode ngayong gabing ito. Kung late ka, sabi ko sa inyo, mamaya kayo po magbubunot ng damo sa labas.
Ito ang Subscribers Hilakbot Stories.
Unahin po natin ang kwento dito na mula sa ating email, sindakstories2008@gmail.com. At ito po ay mula kay Marie. Andito po ako ngayon sa Red sa HK at nagtatrabaho bilang isang security guard at night shift po. Ibabahagi ko lamang po itong hindi ko malilimutang karanasan na may halong kababalaghan. Matagal ko na rin po sana itong gustong i-share, pero ngayon, nagkaroon na po ako ng lakas ng loob. Bago lang po ako sa ganitong trabaho na panggabi, nakasanayan ko naman po talaga ang kasi ang umagang shift. At sa industry na ito, bago lang din po ako kaya hindi ko po masyadong gamay o kabisado ang mga taong nakakasalamuha ko. Sa office po, na lagi ko pong pinagdududuti. Umpisa. And then, recorded live to guys sa ating SHS. Lagi pong ganito guys ha. So please, parang awan nyo na. Unawain nyo naman ako. Minsan talaga may ganun. Pinag-dudutihan. Ayan. O kaya pinagtatrabahuhan na lang kasi. Pwede naman yun, di ba? Pwede naman yun eh. Umay. Grace, are you crazy? Okay, so erase. Kunwari wala kayo narinig, pero ito nga yung totoo guys. Sa aking pinagtatrabahuhang office, konting description lamang po. Meron po doon na transparent na glass. So, technically, yung mga tao sa labas ay makikita mo sa loob and vice versa. Nasa duty po ako noon nang inabot po ako ng antok. Kahit nga po inom pa ako ng inom ng kape para hindi antukin, ay parang wala po talagang effect. Antok talaga ako nung time na iyon at talagang, alam mo yung kusa po talagang pumipikit ang mga mata ko kahit pinipigilan ko. Hanggang sana pagdesisyonan ko po na sige maidlip ako ng konting sandali lamang habang nakaupo. Pero ang nasa isip ko pa rin, baka mamaya ay may makahuli sa akin. O kaya meron pong tao na kumakatok sa transparent na glass, hindi ko mamamalayan at hindi ako agad makakatayo. Noong time po Sir Red na ibinuka ko yung aki o minulat ko ang aking mga mata, that's the right term, it's iminulat ang aking mga mata, napansin ko po na may tao sa labas. Nakasilip po siya sa akin doon sa gawin ng parang wall. At pa, alam mo yung parang sistema daw po ng mga nambuboso, yung parang ganon, yung nakadikit lang daw yung mukha niya doon o parang talaga nakalitaw lang yung kanyang ulo sa glass, na transparent glass na parang, transparent glass na wall at nakakover pa yung dalawang kamay sa mukha niya. Nakatingin po siya sa akin, yung parang alam niyo yung may gusto siyang sabihin. Kitang-kita ko rin po yung kanyang mukha. Nagulat po ako kasi pareho po kami ng suot na uniform. Yung suot ko po nung gabing iyon ay ganun din po yung nakita kong suot niya. Kaya ang sabi ko sa sarili ko ay baka officer ito. At yun nga lang ay hindi siya nag-announce ng kanyang visit sa site. Kaya nagtiwala ako dun sa aking inisip na yon. Isa pa, newbie lang din talaga ako nung time na iyon. Kaya pinagkatiwalaan ko na lang na baka mamaya may surprise visit talaga yung mga officer. Pero laking gulat ko po nang lumingon ako sa kabila na side ko at binalikan ko siya ng tingin, pero wala na po siya doon. Nagtaka ako nung una, pero makailang saglit ay bigla pong nawala yung aking iniisip at baka mamaya nga ay guni-guni ko lamang iyon dahil sa labis na pagkaantok. The next week po, ganun pa rin yung nakaramdam o ganun pa rin yung pakiramdam ko. Inantok na naman, pero dahil nga merong changing room, pumasok ako doon. Gusto ko nga po sana magpalipas ng kahit 5 minuto man lang dahil talagang hindi ko malabanan ng antok ko. Habang nakaupo nga po ako sa changing room, wala pa po yatang 5 minutes iyon nang mapansin ko na may kumalabit sa akin. Ang nakita ko na lamang po ay ang brasong bahagi. Malamig po yung dating nung kamay nang kumalabit sa akin. Pero mas lalo nga po ako nang hilakbot nang makita ko na yung lalaki last week na kumatok doon sa office, siya yung nakita kong kumalabit sa akin. Tulad na naman po dati, naka-uniform siya kagaya ko. Hindi po siya nagsasalita, pero kitang-kita ko sa mukha niya. Niya parang may gusto siyang sabihin. Ide-describe ko po yung itsura niya. Since 2 times ko na nga po siyang nakita, pero hindi nga lang nagsasalita. Pero para po siyang chinito. Hindi ko nga din po mawari kung ang lahi niya ba talaga ay Chinese o Koreano. Pero ganun po, medyo maputi ang kanyang kompleksyon at unat naman ang kanyang buhok. Kaya buhat nun, iniiwasan ko na rin po na maidlip at makatulog habang nasa duty. Hindi naman po ako talaga natatakot, Sir Red, pero parang may something kasi doon. Hanggang sa napagtanungan ko po yung mga tao sa trabaho ko kung meron ba silang staff na ganoon ang muka. Dinescribe ko po sa kanila hanggang sa napag-alaman ko na meron nga daw talagang napakabait na tauhan doon dati. Pero wala na daw po siya at patay na. Baka nga daw po nagpaparamdam sa akin iyon or nagre-remind na bawal kong tulugan ng aking duty. Kasi totoo naman na bawal po talaga. Or dahil baguhan ako, kaya siya nagpapakita sa akin. Yun lang po Sir Red at maraming salamat sa pagbabasa at pagbibigay buhay ng aking kwento.
You are listening to Subscribers Hilakbot Stories. True horror stories submitted by HTV Positive listeners.
Thank you sa iyo, aka Marie, sa pagbabahagi mo ng kwentong ito. At ito po ay kanyang karanasan sa HK by ito sa HK. At salamat din sa mga patuloy din na dumadagsang mga kwento, mga binibigay po ninyo sa sindakstories2008@gmail.com. Kung sakali man po na ikaw ay isa sa mga nag-send na ng kwento at hindi pa rin po natin na-feature dito po sa ating SHS, huwag kang mag-alala. Sabi ko sa inyo, relax lang dyan, sit back, relax. Darating din po tayo after few months. Promise, after few months po, masiguro baka mabigyan na po natin ang pagkakataon na ma-feature dito yung inyong kwento. Dahil sabi ko nga, talagang dumagsa po simula po nung nilagay natin yung replay sa podcast sa Pinoy Horror Radio natin sa Spreaker, Spotify, sa Google and Apple Podcast, ganoon sa iHeart Radio. May mga nagsidatingan po at sinasabi nila na nakikinig sila doon sa Pinoy Horror Radio Podcast. At nung nag-replay din po tayo, nilabas din natin sa Hilakbot Pinoy Horror Stories the Podcast yung ating mga replay din ng SHS. Yung mga mabubuting version ng SHS doon sa ating Hilakbot Podcast, meron po mga nagsasabi din na galing sila ng podcast, na naengganyo sila. So parang ganon, maganda po yung ganon. Mainam po talaga sa amin na sinasabi nyo kung saan nyo napakinggan yung imbitasyon. Para nang sa ganon, malaman din po namin na may effect yung pagtawag namin, di ba? Yung call to action, kumbaga, para dito sa mga pagpapadala ng mga kwento. Once again, sindakstories2008@gmail.com. Yun lamang po yung email na pagpapadalhan ninyo. Kung hindi man, sa Facebook po, pwedeng-pwede rin. Basta wag na kayo magtanong kung may right bet. May right bet po nito. Pero lang. Oh my. Hindi, ibig sabihin, wag na kayo magtanong kung pwede bang mag-send. Sabi ko nga sa inyo, welcome yan. Basta send nyo na lang. Good evening. Ito po yung kwento ko. Ganun na lang sa SHS. Pero pag ngayon ka pa lang po nagpadala or itong mga most recent lang, itong Feb, mga ganyan, January, Feb, hindi po muna natin agad-agad talaga ma-air yan. So please bear with us dahil ang dami niyo po at isa lamang po yung, ang dami kalaban, mag-isa lang po ako. Kaya ganun. So please, sana po mapagbigyan niyo po ako ng mahaba pang oras para ma-feature yan. And rest assured na lahat po ay na-forward sa akin, nakikita ko po yon, and nag-a-acknowledge naman via email and via messenger, si Facebook Messenger, si Clay. Siya lang po yung nagsasabi na ganito ang oras po na magpipremiere na, parang ganun, siya rin po magbibigay nun. Kung natanggap na, siya rin po magsasabi nun, di ba? Sabihin nyo lang kung hindi siya nagre-reply, sumbong nyo lang po sa akin. And pasensya na doon nga pala sa mga nag-aabang ng mga posting sa Facebook. Wag po muna tayo, kalma-kalma muna tayo. Break muna tayo sa social media dahil pa-finals na guys. O kailangan po natin ng pang-maintain. I-maintain na natin yung 95% and up dahil kung hindi, ligwak na po tayo sa scholarship. So tinatawa ko lang pero kinakabahan po ako. Ganun lang yan talaga. So medyo naging relax lang po kasi ako talaga nito mga nakalipas na panahon. Kaya ngayon seryosohan na po talaga. So please ipag-pray nyo na rin po na sana makapasa tayo at hindi mawala yung scholarship na yun. Di ba? Anyway, ito na muna sa ating, speaking nga pala sa mga nagpupuyat ha, Kape ni Lola Trinidad HTV merch guys sa Shopee. Doon lamang po, wala nang iba, wala sa Lazada, Shopee lamang. At doon lamang tayo sa store na yon, HTV merch guys. Minsan pinopromote po natin to, pinopromo. Tingnan nyo rin po, paki-like and follow nyo na rin po ang page ng Kape ni Lola Trinidad. Para nang sa ganon ay masundan nyo rin po yung link, direct link papunta po doon sa ating Shopee. Okay, wala pong ibang nag-ano niyan. Yung iba po, meron pong kape nila na Trinidad, pero ibang store yun. Ewan ko paano nila ginagawa yun. Pero sabi ko, dito na tayo sa legit na HTV merch tayo. Katulad po ni Marie na isang security guard, effective po para hindi kantukin kape ni Lola Trinidad kahit magdalawang beses, tatlong beses mong gamitin yung tag dito, yung drip coffee na yon. Nako, sigurado stay up late ka dyan. Si Mau naman ang susunod natin guys na kwento, at ito naman ay binahagi niya sa ating email.
Ito ang subscribers Hilakbot Stories.
Silent listener po ako since 2019, at una ko nga po talaga kayo napakinggan sa Spotify, Sir Red. Tapos na-encourage na rin ako, o na-encourage ko rin po yung mga office mate ko na makinig na din. Maraming salamat, may mga nabubudol ka na mga office mate. Okay, so i-share ko lamang po yung bangungot na experience ng kuya ko nung time na nag-vacation po sila sa, o nag-vacation kami sa Malaysia. That was May 2019. Nag-check-in po kami sa isang sikat na hotel sa Malaysia. So bale, hiwalay po kami ng room. Sila kuya ay nasa dulo ng pasilyo. Kami naman po ay nasa kabilang side. Supposed to be po, hindi po iyon yung room nila kuya. Pero in-upgrade po yung hotel nila. So masaya naman po sila kuya since ang ganda talaga ng room. Dahil tanaw na tanaw mo yung Petronas Tower sa window nila. After po ng city tour at konting swimming, nag-decide na po kami na magpahinga. 10 PM na rin po kasi yun. Around 2 AM, dito nga't may kumakatok po sa door namin. So nagising po kaming lahat, at sina kuya pala yun. Pero, kala ko may sasabihin, pero takot na takot sila. Sinabi lang nila na binangungot daw si kuya. Then hindi na po muna kami nagtanong ng ibang detalye, kaya nag-decide po kami na bumalik sa pagtulog. The next morning po, while we are having breakfast, nagkwento po si kuya. Habang nakahiga na po sila kuya at ready for bed, narinig daw nila na parang may nakabukas o bumukas ng faucet sa CR. So yung hipag ko po ay tinek po iyon, pero hindi naman daw pala nakabukas. So dahil doon ay dinedma niya. And then after a while, narinig na naman nila, at pagkatapos nilang i-check ulit, hindi na naman daw nakabukas yung faucet. Kaya tulad kanina, dinedma na naman niya at natulog na sila. Pero ito po yung pinakalaman. Hindi pa pala yun. Akala ko yun ay laman ng bangungot ni kuya mo. Anyway, ito na po talaga guys yung ano sabi niya, yung laman ng bangungot ni kuya niya. Ayon sa kanya, may bata siyang nakita sa kanyang paanan. Oh my goodness, naalala ko na naman. At pilit siyang hinahawakan sa paa pero hindi siya makagalaw. O pilit siyang hinahawakan sa paa para hindi siya makagalaw. Tapos bigla daw pong dumilim ang paligid. Tapos nasa kusina na po ng hotel room yung setting. Andun daw po yung parents namin, tapos nag-uusap-usap sila. Andun din daw po yung mga bata, o andun din daw po yung batang nakita niya. Afternoon, bigla na naman daw pong dumilim, tapos the next thing ay nasa room na naman daw po sila na sobrang dilim. Tapos kasama daw po niya yung bata, pero unti-unti po niya nakikita na namumula na ito hanggang sa naging demonyo ang itsura. Pinipilit daw po na gumising ni kuya and he keeps on praying, pero hindi daw po talaga siya magising. Tapos sa loob ng room, may isang painting pero hindi daw po masyadong klaro kung ano yun. May sinasabi yung bata tungkol sa painting pero hindi daw niya maintindihan. Sorry guys, medyo kinikilabutan ako dito sa kwento. Anyway, hanggang sa ginigising na daw po siya nung hipag ko kasi malakas yung ungol ni kuya. And then, fortunately, nagising po si kuya. After po noon, nagmamadali na silang lumabas ng room at pumunta na nga po sa room namin. Yun po kasing suite nila kuya ay dalawa yung room, pero yung isang room ay nakalock. Kaya po, naku-curious din po kami kung bakit nakalock yun at kung ano ang meron sa likod ng pinto nun. And lastly, si kuya ko po kasi ay may third eye at active po ito. Kaya yun po yung tinuturo namin kung bakit na-experience niya iyon. Sobrang nakakakilabot daw po talaga yung bangungot niya, Sir Red. Yun lang po at maraming salamat sa pagbabahagi ng kwentong ito. Ako po si Mau at hanggang sa susunod po na SHS. Parang nagpaalam, parang nag-extra na siya guys. Parang dapat i-script ko pa yun sa bandang dulo eh. Extra ko yun eh. Dapat sana sinabi mo na lang Mau. Ako po si Mau hanggang sa susunod na SHS.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to 1 year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tuloy-tuloy lamang ang hawaan para wala nang galingan, para lahat tayo ay solid, HTV, positive.
May mga kwentong kabawalaghan o mga karanasan kang kahilahilakbot na nagmumulto sa iyong memorya?
Hindi, pero syempre, joke lang yon. bigla na nag-closing billboard, bigla na CBB. Umay. Are you crazy? Anyway, maraming salamat dito guys. Sabi nga natin, ano, wala talagang pinipiling lugar ang mga kababalaghan guys. Kahit tingnan mo ha, nasa Malaysia na sila niyan ha. At sabi ko nga sa inyo, pero buti na lang talaga si kuya mo nagising. Diba? At saka kung bakit po medyo kinilabutan din ako dito kasi parang may attachment siya dun sa aking kwento dati. Na parang yun nga sabi ko yung binangungot ako pero ang nangyari naman matandang babae na nakabelo ng itim pero hinawakan din niya ako sa paa. Basta inawakan lang talaga niya yung paa ko tapos hindi na ako nakagalaw matapos nun. So parang ganun, kaya parang nakarelate ako ng gusto dito sa nangyari. At saka speaking, may bangungot horror stories po tayo. Hindi ko po alam kung naipalabas na po ito ngayon, ngayong linggo, ipapalabas pa lang ngayong linggo, ipinalabas na last week, or ipapalabas pa lang. Abangan nyo na lamang guys kasi minsan po ano na eh, tag dito, biglaan na lang po nag-a-anunsyo yung ating admin since mag-isa lamang po siya ngayon. Ganun din po yung editor natin, si parang RJ lamang po yung editor na present ngayon, kaya medyo madidelay pa po yung iba pa nating mga mini-series at yung sinasabi natin na series mula po kay Draven Black. So abangan nyo na lamang po yan guys para nang sa ganun. Pati yung announcement sa page, dun lang po tayo nag-a-anunsyo para malaman po ninyo kung kailan yung palabas niyan. And speaking, maraming salamat dun pala sa sumubaybay nito nakalipas nating kwento sa Red Diaries Tagalog Love Stories. It's Draven Black. Story mula po yun sa ating isa sa mga nirequest din sa kanya na exclusive for Red Diaries, at ito nga yung pinamagatang Tears of the Heart. At sana po kinilig din kayo dun sa kwentong iyon ni sino ba, si Caitlin. At dun din po sa teaser medyo may mga natanggap na rin tayo magandang feedback, at sabi nga nila galing daw yung kumanta. Pero sabi ko guys, yung kumanta po nun, yung nilagay doon ni ano, ni parang RJ, hindi po siya yon, si Jairi Lim po yon. Kung matatanyo si Jairi Lim yung kumanta ng Buko, 'di ba, Magkabilang Mundo. So yun po, actually gusto namin siya sanang kunin para kumanta talaga doon sa isang portion. Kaya lang, na-request, sinuggest na lang po niya na yung isang cover na lang niya, yung Healing by Silent Sanctuary, yun na lang po yung ilagay na parang tinape niya po ito 5 years ago. Ayaw niyang kumanta, may TF daw. Totoo, real talk po yun, may TF. Tsaka ayaw din ng management. So, sige, kaya ganun na lang daw yung sinuggest niya. Maganda sana, no, mayayaan natin minsan to si Jairi Lim para maka ano. Alam mo naman, syempre, kilalang-kilala ng mga producer natin yan. Kilala din po natin para, di ba? Sayang kasi. Anyway, soon, abangan nyo na lang po sa Red Diaries Tagalog Love Stories. Okay? Anyway, lipat naman tayo sa susunod na kwento. Panghuling kwento na po ito. Kung ngayon ka pa lamang po dumating, nakadalawa na po tayo at ito na po yung pinakahuli. So medyo may kahabaan po yung next na story niya. Pero sige, tingnan natin kung hanggang saan tayo aabot. Ito naman po ay mula kay Marty. At sabi niya, ito ay nangyari daw sa isang apartment. May pagpaparamdam daw doon. Okay, so yun lang.
Ito ang Subscribers Hilakbot Stories.
Kala mo merong karugto. Okay, ito na. So, totoo naman daw po na hindi mawawala sa isang apartment yung mga pagpaparamdam. Sa katunayan nga, Sir Red, ewan ko lang kung maniniwala ka din sa akin na ginagawa na rin po itong pamahiin, kung kaya't minsan tumatatak talaga sa isipan ng isang tao na meron talaga sa isang lugar. Kaya ang ginawa na lamang po namin, since kami din po yung isa sa mga naniniwala at pamapamahiin na ito, insenso lamang po yung aming ginagamit. Sa pagkakatanda ko po, naka-apat na lipat na rin kami ng apartment. Itong sumunod nga po na nalipatan namin na pinakamalaki sa lahat. Mahaba-haba po ito kesa doon sa una namin na tinerhan, at 2-story din siya. May maliit po siyang garahe at kasya ang 2 single na motorsiklo. Malawak yung sala at dining area. May malaking kitchen at meron pa nga pong dirty kitchen na nasa labas. May isang CR pero sa kasamaang palad, nasa baba po siya. So pag akyat ng 2nd floor, meron pong malaking bulwagan at nag-iisang malaking kwarto. This time, Sir Red, may kasama na kami sa bahay at ito po yung pinsan kong lalaki. Tigahatid at sundo ko po ito sa school, tsaka para may kasama na din po kami sa bahay. Doon po siya natutulog sa labas ng kwarto sa may bulwagan, sapagkat kasya naman po doon talaga, lalong-lalo na ang isang double size bed, tapos isang single size bed sa bulwagan, tapos may space pa nga kung tutusin. To cut the story short, nangyari po ito after ng school ko. Habang kumakain kami ng hapunan, bigla po nagkwento yung mama ko na madalas daw bumubukas sara ang pinto sa taas. Tapos one time, nang inakyat daw niya ito, nagtaka siya dahil tulog naman daw pala ako. Pero naririnig daw niya na bumubukas ng malakas yung pinto at sinasara niya na. Di na daw niya sinabi sa akin kasi baka daw matakot ako. Simula noon, sa sala na ako natutulog at nanonood. Naisip ko nga nung time na iyon, Sir Red, sana isinabi na lang ni Mama sa akin. Ang pinaka nakakatakot po na part sa amin ay ito. Birthday po yun ng kapatid ko at madaming tao noon sa bahay at pati tropa ng pinsan ko ay naroroon. Since antisocial talaga ako at mahiyain, nasa kwarto lang po ako at nanonood. Sa katunayan, medyo naka-move on na rin ako sa unang kwento ni Mama patungkol dun sa automatic na nagbubukas tara yung aking bintana. Nang makaramdam na ako ng takot, yung feeling na may kasama ka at mukhang hindi ka nag-iisa, ay napagdesisyonan ko po na bumaba na lamang at nakinood na lang kasama si Mama ko sa sala. Tuloy-tuloy pa rin po yung kasiyahan ng mga sandaling iyon at sa katunayan, andun pa rin po yung pinsan ko at yung iba pa niyang mga bisita sa dining area. Mga 10 p.m. na nga noon nang makauwi na yung ibang tropa ng pinsan ko at isa na lang ang natira. Yung kapatid ko ay nasa garahe kasama yung kaibigan niya habang si Mama at ako naman ay nasa sala nanonood ng TV. Bandang 11:30 po yun ang gabi nang matapos na talaga totally yung inuman ng pinsan ko at tropa niya, kaya nagpaalam na itong umuwi. 12 midnight naman nang umuwi yung kaibigan ng kapatid ko at may dalawa lang na natira kasi lasing na yung isa at yung isa naman ay masyadong malayo din daw yung uuwian at wala na siyang masasakyan. Kaya sa sala na namin sila pinatulog at naglatag na lang kami doon. Patulog na kami nang biglang magkwento yung pinsan ko. Yung tropa daw niya, tinanong daw siya nung palabas na sila ng bahay. Tinanong nga siya kung sino yung babaeng nakaupo kanina sa hagdan namin. Yung sumunod daw sa akin pagbaba. Ang sama daw ng tingin nun, tapos nakabestida daw. Bigla daw itong umakyat nang bumalik na yung pinsan ko at pagkatapos kumuha ng tubig sa kusina. Tinanong siya ng tropa niya kung pinsan niya din ba yun kasi mukhang naingayan daw dahil parang alam mo yung bagong gising at namumula pa yung mga mata. Magulo nga din daw yung buhok na parang kababangon lang. Sumagot daw yung pinsan ko at ang sabi niya, dalawa lang ang pinsan niya. Ayaw daw namang maniwala ng tropa niya dito. Sabi ko sa mama ko, kaya pala pagbaba ko nung time na iyon, nakatingin siya sa hagdan. Ang iingay kasi ng tropa talaga ng pinsan ko at saka feeling ko, nakita din siguro ng tropa niya yung biglang pagsasara ng pinto sa taas. Dahil doon, ilang araw kaming natutulog sa sala. Natakot na rin po kasi si mama. Kaya kayo, mag-ingat-ingat din kayo, lalo na sa pag-iingay sa bahay ng may bahay. Baka mamaya ay may naiistorbo kayo na hindi nyo rin nakikita.
You are listening to Subscribers Hilakbot Stories. True horror stories submitted by HTV Positive listeners.
Ito namang si Marty, nanakot pa. Nanakot pa eh. Alam mo yung naharap pa niyang manakot. Halip na mag-goodbye na lang sa... Maraming salamat. Pero totoo yun guys. Sabi nga nila, magbigay tayo ng courtesy. Lalong-lalo na sa mga... Kung hindi man dun sa mga nakatira. Pati rin sa mga kasama nung mga yun na hindi natin nakikita. Let's say for example, dito sa bahay. Nung unang lumipat nga kami dito, walang iba, sabi ko sa inyo, nung unang kwento ko kung natatandaan ninyo sa SHS, sa previous episode from last year, may nabanggit ako tungkol sa parang biglang mainit na hangin na parang sumalubong sa'yo galing sa taas ng hagdan. Di ba, galing sa taas at sa hagdan ka sinalubong, no, parang niyakap ka na parang hindi mo alam kung welcome or ano. Kasi dumating na lang kami dito, parang alam mo yung... itsura ng dingding na bakbak na, alam mo yon. Tapos talagang kami na lang po nagpintura, kami na lang nag-ayos talaga. Kasi gano'n naman talaga eh, kailangan mong ayusin. Ayoko na masyadong idig yung tungkol sa history ng bahay na to. Pero naniniwala ako na may una na talagang tumira dito. Na hindi natin alam kung ano din. Mali mo kasi alam mo kapag gano'n umiikot din yung imagination ko sa gano'n kapag may nababasa ko mga ganito. Pero so far, kapag pumupunta naman po dito sila, parang RJ, yung mga ibang mga editor, kapag pinapapunta natin sila, Kuya, Choi, ganyan, wala naman silang sinasabi tungkol dyan sa kung meron bang mga multo-multo o may nararamdaman silang kakaiba. Dahil una sa lahat, wala naman silang third eye. Yun po talaga. kung meron nararamdaman niya mga baka third eye, yan lang yan. Alam mo yung seryosong-seryoso kang pakikinig. Tapos yun pala lang, ang ending ko lang naman pala, hindi naman sila nakakita. Wala kasi silang third eye. Okay. Maraming salamat po sa mga nagpadala na naman ng kanilang mga kwento at nagtyaga sa pakikinig dito po sa ating mga kwentuhan mula po sa ating mga senders. Siyempre, mga sinabmit sa sindakstories2008@gmail.com at sa Facebook po natin. Sa Team Podcast, maraming salamat sa pagkapit sa matigas. At ganoon na rin, ganda no, Team Podcast, pagkapit sa matigas, maraming salamat. Paghimas din ang madulas sa Team Facebook, hindi nag-rhyme. At ganoon din, syempre dito sa YT, sabi ko nga, sana po, wag naman kayo magsawa. Sana samahan nyo pa rin kami hanggang sa pinaka-last na episode ng SHS o pinakadulong episode na ng mga stories natin, di ba? Bago mahuli ang lahat, alam mo. Pero kahit magkaganon pa man guys, maraming salamat sa mga patuloy na solid talaga at hindi kami iniwan since day one, at yung mga sumusuporta din sa Ilakbot 24/7 at sa ating dalawang podcast, Pinoy Horror Radio at yung Hilakbot Pinoy Horror Stories the Podcast. Once again, maraming salamat po. Ang replay po natin sa HTV Podcast ng SHS ay every Wednesday 9 PM po doon, at ang ating mga regular episodes po doon na mga minsan yung mga nag-over the backod na mga previous episodes natin dito ay Saturday naman 9 PM. And sa PHS o sa PHR Pinoy Horror Radio, ang schedule naman natin doon ng SHS ay Saturday 9 PM, and Wednesday naman nata kapag mga regular, yung parang 1 hour na non-stop katatakutan na stories, yun po, Wednesday 9 PM din doon sa Pinoy Horror Radio. I-like, follow nyo na rin po para at least may notification, hindi kayo mawawala kapag may mga bagong upload, okay? Maraming salamat sa mga nagpo-purchase pa rin po ng ating HTV merch, lalo na yung pinakahuli na pumakyaw po ng ating t-shirts. Siyempre, nasa stocks, so meron pa rin pong stocks yung ating face mask at yung kape ni Lola Trinidad, ang dami pa po dyan. So pakicheck nyo na lamang, i-follow nyo rin po yung store natin, HTV Merch, para makita nyo rin kung ano yung mga bagong design ba, bagong flavor nung kape ni Lola Trinidad. Maraming salamat sa mga solid na natin, regular na po natin na nagiging customer at mga nagre-repeat order dyan sa ating HTV Merch. At sa lahat din po ng mga team members o kaya sa ating mga channel members, maraming salamat po, lalong-lalo na sa mga patuloy na nagre-rejoin, mga solid at hindi po nangiiwan, maraming salamat po sa inyo. At sa mga silent listeners din natin, hindi ko rin po maiisa-isa, pero kilala nyo na po ang inyong mga sarili, sana nakakaabot kayo sa pinakadulo ng SHS para malaman ninyo na kahit hindi ko man banggitin isa-isa ang inyong mga pangalan, ay alam ninyo na kayo yung binabanggit ko sa pagpapasalamat na ito, di ba? Thank you po, at may konting review-reviewhan muna tayo tapos po nito, at siningit lamang po natin ng ating recording, so maraming salamat. At ganoon na rin, ito nga pala si Christina Baloso, yun yung pangalan po niya. Maraming salamat dahil palagi po ito nagre-repeat order sa ating HTV merch, at talagang siya yung sinasabi kong pumakyaw po nung ating mga shirts nung nakaraan. So maraming salamat sa iyo, Christina, at kung hindi ko nakakamali, tiga Bicol po siya. So sana nakaabot na sa iyo yung shirt, at picturean mo rin, maglagay ka rin ng review para makita din natin. Okay, so sa susunod na SHS, maraming salamat na naman. Friday po tayo, 9 PM. Dapat alam nyo na kung anong oras kayo tatambay dito guys. Okay, sana wala nang malate. Ako po si Red, hanggang sa susunod, dito lang. Syempre, sa subscribers, si Lakbot Stories, tuloy-tuloy lamang ang hawaan para wala nang galingan, para lahat tayo ay solid HTV positive. Good evening guys!
May mga kwentong kababalaghan o mga karanasan kang kahilahilakbot na nagmumulto sa iyong memorya? Ibahagi na yan sa pamamagitan ng voice message o kaya i-type at i-send sa sindakstories2008@gmail.com. Maaari ring i-private message sa Hilakbot TV Facebook page. Ating pagkwentuhan ang inyong real paranormal experiences kasama si Red. Sabayang mapapakinggan sa Hilakbot TV YouTube channel at HTV Facebook page, Lunes at Biyernes, alas 9 ng gabi. Subaybayan din ang replay sa Hilakbot Podcast every Saturday at 9 PM. Ito ang Subscribers Hilakbot Stories.
Hello sa lahat ng mga HTV Positive! Ako po si Red. Inaanyayahan ko rin po kayo na suportahan ang ating mga brother YouTube channels, Sindak Short Stories, Hilakbot Haunted History, at ang Red Diaries Tagalog Love Stories. Subscribe na! Hello sa lahat ng mga HTV Positive! Ako po si Red. Inaanyayahan ko rin po kayong i-stream ang ilang piling kwento mula sa Hilakbot TV at Sindak Short Stories sa ating mga podcast, ang Hilakbot TV Pinoy Horror Stories The Podcast at ang Pinoy Horror Radio. Maraming salamat sa pakikinig, Team Podcast! Sa panahon ng new normal, kailangan mas maging maingat, hindi lang dapat doblehin kundi triplehin ang ating pag-iingat para makaiwas sa banta ng anumang sakit. I-memorize mo na ang mga sumusunod na simpleng hakbang upang maprotektahan ang sarili. Hugasan ng madalas ang iyong mga kamay. Iwasan ang paghawak sa iyong mata, ilong at bibig. Takpan ang iyong bibig kung ikaw ay uubo o di naman kaya'y babahing. iwasan hangga't maaari ang mga matataong lugar. Ganun na rin ang pakikipagsalamuhan ng malapitan sa mga taong may lagnat o ubo. Kung wala namang importanteng pupuntahan, manatili lamang sa inyong tahanan. Kung ikaw ay nakakaramdam na ng lagnat, ubo o kaya'y hirap sa paghinga, dapat magpakonsulta na agad. Tawagan mo muna ang pinakamalapit na health facility sa inyong lugar at kumuha ng impormasyon sa mapagkakatiwalaang otoridad. Katulad na lamang ng Department of Health, World Health Organization o kaya ang inyong lokal na health worker. Ang mga paalalang ito ay mula po sa amin dito sa Hilakbot TV, Sindak Short Stories at Hilakbot Haunted History.
This podcast episode is based on or is inspired by true events. Unless otherwise indicated, all the names, characters, businesses, places, events, and incidents in this podcast are either the product of the podcast creator's imagination or used in a fictitious manner. Any resemblance to actual persons, living or dead, or actual events is purely coincidental.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.